Takže dobrý večer, já vás tady vítám na dnešním setkání. Moje jméno je Monika Chytivá a v následující půl až 30 hodince bych vám chtěla něco říct o Grameen Bank, neboli bance chudých, která působí více než čtvrt století v Bangladéši, konkrétně od roku 1983. Můžeme ji označit jako průkopnici moderního mikrofinancování a jejím cílem je poskytovat jak mikroúvěry a přidružené mikrofinanční služby, tak nějakým způsobem naplňovat přidružené filantropické cíle. Mezi tyto cíle můžeme zařadit hlavně boj s chudobou, snižování genderových nerovností, zejména co se týče postavení žen v bangladéšské společnosti, dále propagovat vzdělání nebo zvyšovat atraktivitu vzdělání v Bangladéši, zvyšovat zdravotní péči a přístup k ní a podobně. Proto Grameen Bank nemůžeme označit jako klasickou banku, protože žádná banka, kterou známe my, nenaplňuje žádné vedlejší cíle tohoto typu v takové míře. Ten pán, co nám tu mává z Bangladéše, to je zakladatel, pan profesor Muhammad Yunus, který se v podstatě největší měrou zasloužil o vznik této mikrofinanční instituce. Vlastně v roce 2006 byl oceněn Nobelovou cenou za mír za jednak za tento projekt, který sdílí s touto bankou napůl. A Nobelova cena je vlastně za úsilí o ekonomický a sociální rozvoj takzvaně od spodu. Co se týče tohoto tématu, mě by zajímalo, teda ještě než začnu, kolik z vás o tomto tématu něco slyšelo, četlo, nebo nějak se o něho hloubš zajímalo, kromě teda plagátku na škole, po případě, co jsem říkala já. Tak to je ještě celkem dost, no. Jsem ráda. Tak, a můžu, nebo potom se zeptám. Co se týče dnešního programu, tak já bych ráda tento program rozdělila do čtyř hlavních částí. První část je taková úvodní, protože předpokládám, že ne všichni jsme plně srozuměni s prostředím v Bangladéši, přece jenom nám leží za humny. A považuji za důležité vám představit aspoň v kostce základní politické, kulturní, ekonomické a sociologické rysy této země. Protože ty byly určující pro to, jakým způsobem se vlastně Grameen Bank vyvíjela, proč vznikla a jaké problémy v té společnosti měla řešit. Co se týče teda toho prvního bodu, tak to už jsem řekla. V tom druhém bodě bych vám ráda řekla, jakým způsobem tedy Grameen Bank vznikla, na co reagovala, na jaké problémy, co chtěla vyřešit a jakým způsobem se vyvíjela, jaký nástroje mikrofinančního zprostředkování zvolila a proč. A jaké je jádro vlastně fungování tohoto systému. Ve třetím bodě se zkusíme zamyslet nad tím, jestli je vůbec možný model, který Grameen Bank používá, aplikovat v nějaké jiné zemi a popřípadě, co musí být splněno, aby vůbec ten model mohl být aplikován. A v tom čtvrtém bodě tam jsem si našla nějaké alternativní názory, popřípadě kritiky na Grameen Bank, protože přeci jenom je to velký fenomén a s velkým fenoménem přichází také řada kritiků, takže určitě bych tento bod neopomenula. Takže co se týče Bangladéše, tak je to teda země v Jižní Asii, protože už jsem zjistila, že ne všichni ví, kde ta země leží. Někteří říkali, že se leží v Africe, což mě teda docela iritovalo. Co se týče politických aspektů, tak tato země vlastně získala nezávislost v roce 1970. Do té doby byla závislá na nadvládě Pákistánu. Nástupu demokracie se dočkala až v roce 1990, do té doby se tam vlastně střídali, dá se říct, generálové, protože do té doby tam vládla vojenská vláda. Bylo úplně normální, že k moci přišel generál tak, že prostě předchozí generál byl zavražděn, protože jiným způsobem se to asi nedalo zajistit, což teda nesvědčí o moc velké politické stabilitě. Tato politická nestabilita odjakživa představovala velkou brzdu v ekonomickém růstu a v celkovém ekonomickém rozvoji v zemi. Obrovsky přebujelá je korupce, někteří autoři označují Bangladéš jako nejvíc skorumpovanou zemi na světě, což také pramení z toho, že Bangladéš má poměrně veliký veřejný sektor, má strašně moc ministerstev, nějakých 40. Každý významný odvětví v ekonomice má svoje vlastní ministerstvo, což je poměrně závažné zjištění. Co se týče demografických faktorů, tak je typický tím, že nebo má typicky charakteristické rysy pro chudou rozvojovou zemi, to znamená, je tam špatná zdravotní péče, vysoká kojenecká úmrtnost, šíří se tam řada nemocí, jako například žloutenka, AIDS, ptačí chřipka, leptospiróza a podobně. Je tam velmi nízká, nebo byla tam velmi nízká očekávaná délka života, v 70. letech to bylo nějakých 45 let. A souvisejícím problémem je také vysoký populační růst, který v 70. letech dosahoval nějakých 3%, což je poměrně hodně. Na tady snahy tyto problémy nějakým způsobem řešit, přijímaly se plány na oblasti plánování rodiny, zvyšování přístupu k očkování, zdravotní péče obecně. A výsledkem bylo zpomalení tempa populačního růstu na nějaké 1,5%, to bylo někdy v 90. letech. Takže se dá říci, že tyto programy byly poměrně úspěšné. Každopádně tato země pořád zůstává velmi chudou a velmi zaostalou oproti jiným zemím. Co se týče ekonomiky, tak jak už jsem říkala, Bangladéš patří k velmi málo rozvinutým zemím, zaostalým zemím a chudým zemím. Po osamostatnění Bangladéše vlastně se k moci dostala socialistická vláda, která provedla velké masivní znárodňování a ve vlastnictví státu se ocitlo asi 92% všech podniků. Vlastně nebyly i soukromé obchodní podniky a banky. Někdy v roce 75, kdy byl spáchán atentát na tehdejšího generála, se dostala k moci vojenská vláda a ta byla velkou měrou závislá zejména finančně na prorozvojových agenturách nebo respektive západních agenturách typu Mezinárodní měnový fond a World Bank. A tato závislost vlastně nějakým způsobem Bangladéš nasměrovala k tomu, že přejímal liberální politiky ze západu, snažil se o privatizaci, restrukturalizaci a liberalizaci. Byly prosazovány různé reformy, které k tomu měly pomáhat, ale tento rozvoj byl hrozně těžkopádný, bránila tomu obrovská byrokracie a vůbec neochota vlády pustit vlastně svůj vliv v klíčových odvětvích. Ten vliv v klíčových odvětvích si vláda zachovala vlastně doteď, zejména v energetice, v lodní dopravě, v železniční dopravě, což je podobně jak u nás teda. Nemůžu si nerýprout. Co se týče ekonomického růstu, tak vlastně zejména v 80. a 90. letech zaznamenala ekonomika velmi silný růst a dokonce i ekonomický rozvoj, který měříme vlastně úrovní HDP na hlavu. Tento růst byl spojen zejména s poklesem populačního růstu, který už jsem zmínila v předchozí části, a také teda samotným ekonomickým růstem, který ovšem nebyl tažen tím, že by prostě Bangladéš najednou byl technologicky vyspělý nebo najednou začal vymýšlet úžasné výrobní postupy a tím pádem začal přehánět ostatní země, ale bylo to spíš způsobeno zvýšenou zahraniční poptávkou, tedy něčím nemoc dlouhodobým nebo co nemůže přetrvat moc dlouhou dobu, protože pokud je nějaká země závislá na zahraniční poptávce, tak ta může samozřejmě kolísat. A to vidíme i v současné době, kdy ta ekonomická, kdy to tempo ekonomického růstu se začíná zpomalovat. Ještě bych možná zmínila, že k růstu toho produktu přispěly hlavně odvětví průmyslu a služeb, nikoli v zemědělství, i když teda Bangladéš pořád zůstává výrazně zemědělskou zemí, což svědčí o nějaké nepříliš valné úrovni toho zemědělství. Co nás bude hodně zajímat, tak je úroveň fungování, teda spíš nefungování bankovního a finančního sektoru. Je nutno říct, že finanční a bankovní sektor jsou v Bangladéši velmi málo rozvinuté. V podstatě plní úlohu nebo slouží jenom úzkému okruhu cílových klientů. Musíme si uvědomit, že v Bangladéši je asi 80% chudých lidí, kteří navíc jsou rozptýleni na venkově. A pokud finanční instituce slouží zejména ve městech a bohatší klientele, tak je jasné, že nám vzniká obrovská meze na trhu finančních služeb, která vlastně už od těch 70. let nebyla nějakým způsobem naplňována. Chudí lidé neměli vlastně žádnou možnost, jak těžit z přístupu k finančním službám, nebyly pro ně adekvátní, nebo nebyly pro ně nabízeny adekvátní finanční produkty. Státní banky se vlastně zaměřovaly jenom na velké subjekty, většinou zemědělského charakteru, protože většina bank byla státních, jak už jsem říkala v kapitole o ekonomice. A jasně, že státní úředníci asi nemají moc velký zájem poskytovat úvěry chudým lidem, kteří jsou navíc rizikoví a nemají prostě zájem kontrolovat, jestli jim ten úvěr splácí a jak dobře jim ho splácí, prostě raději zafinancují nějaký velký projekt, i když třeba ztrátový. Co s tímhle souvisí vlastně problém vysokého procenta špatných úvěrů, protože to už vyplývá zase z existence státních bank, nemají zájem na tom, nebo nemají potřebu nějakým způsobem kontrolovat výkonnost toho, komu ty, nebo výkonnost těch poskytovaných úvěrů, respektive výnosnost projektů, které jsou financovány. Takže nebyly žádným způsobem motivováni. Navíc už jsem zmínila také velký vliv korupce a pokud teda banky podléhají korupci, tak prostě stačí skorumpovaný politik nebo skorumpovaný bankéř a opět se nehledí na to, jak do jak výnosného podniku se bude investovat. Co se týče další části, tak jo, tady mám takovou tabulku. A ta nám ukazuje, že, nebo ta nám ukazuje rozložení bankovních a finančních institucí v Bangladeši. Můžeme si všimnout, že je to z roku 2006, kdy už vlastně docházelo k nějaké privatizaci a už existovaly i nějaké soukromé banky. Ale pokud se podíváme, tak soukromé banky a banky ze zahraniční účastí působily spíš ve městech, nikoli na venkově, kde je maximum chudých lidí. A ty státní banky sice na venkově teda většinou působí, ale opět to není ze snahy, že by prostě měli hrozně rádi ty chudí lidi šli za nima, ale je to spíš ze snahy protlačit ty úvěrové programy blíž těm velkým zemědělským jednotkám a politicky atraktivním projektům. Tak, problém chudoby, to je asi jedna z nejdůležitějších částí v kontextu Bangladéše. Ještě jednou teda zdůrazňuji, že 80% chudých lidí žije na venkově v Bangladeši na venkově, to znamená absolutní většina, a 85% z nich je chudých, to znamená na venkově Bangladeši se koncentruje obrovská masa chudých lidí a vlastně do té doby postrádali jakýkoliv přístup k finančním službám. Mohli těžit v podstatě jenom z lichvářských praktik nebo z nějakých překupnických praktik. Typickým příkladem může být třeba proces, kdy nějaký člověk vyrábí, dejme tomu nějaký nábytek z bambusu, ale nemá peníze na to, aby si ten bambus koupil, tak přijde nějaký překupník, řekne mu tak, já ti teď tak dám ten bambus, ale ty mi pak musíš dát ty hotové výrobky, co vyrobíš, a já si je pak sám prodám. A pokud by ten člověk chtěl si ty výrobky prodat sám, tak prostě mu ten lichvář nebo ten překupník naučte obrovský úrok, tím pádem lidé nemají možnost se nějak z toho koloběhu vymanit, protože nemají ty dodatečné peníze, s kterými se můžou vlastně z toho koloběhu nějakým způsobem vymanit. Tím pádem nemůžou ti to chudí lidé spořit, nemůžou investovat do rodiny, do vzdělání svých dětí a podobně. Pokud mám na mysli tu chudobu, tak myslím samozřejmě v absolutním slova smyslu, nemyslím v relativním, jako třeba, že my se třeba cítíme chudší oproti Němcům nebo Rakušanům, ale absolutně chudý člověk řeší otázky holého přežití a v podstatě řeší základní existenční otázky. Ještě bych mohla zmínit, že podle HDI, to znamená Human Development Index, podle něj se Bangladeš řadí na 140. místo ze 177 zemí, což vlastně svědčí o opravdu velké zaostalosti a opravdu velké chudobě. Tak. No a hodně důležitým bodem jsou ty kulturní a náboženské vlivy, protože opět, Grameen Bank je banka, která působí na venkově chudým lidem a pokud si uvědomíme, že na venkově jsou odjakživa vždy silně zakořeněné nějaké tradice a většinou mají konzervativnější charakter, víc fundamentální charakter než někde ve městech, tak v tomhle ohledu je tento bod důležité zmínit. Bangladeš je převážně teda muslimskou zemí, jsou tam převážně muslimové, vyskytují se tam i hinduisté, buddhisté, ale muslimové asi z nějakých 85%, takže absolutní maximum. Co se týče těch tradic, tak v takové typické bangladéšské vesnici to funguje tak, že tam máme nějakého vůdce nebo skupinu vůdců a tento vůdce v podstatě je něco jako starosta, respektive určuje nějaký chod té vesnice nebo diriguje v podstatě ty lidi, říká jim, jakým způsobem se mají chovat nebo jakým způsobem mají uvažovat. A pokud si teda představíme islám jako takový, který má odpor k úroku. A teď si představíme, že má přijít nějaká organizace, která má poskytovat mikroúvěry za úrok, v podstatě od nikud, jako nějaká úplně cizí, nějaká úplně nová, tak asi je jasné, že se to nesetká s nějakým souhlasem. No taky nesetkalo, náboženští vůdci byli absolutně proti tomu, aby jakákoliv organizace přišla a lákala jim lidi do nějakého pochybného projektu, poskytovala jim úvěry za úrok, který vlastně, se kterým nesouhlasili, a tím pádem se snažili ty lidi proti tomuto programu poštvat. Vymýšleli si nejrůznější pověry, typickou pověrou bylo, že kdo si vezme úrok, teda úvěr, tak prostě přijde do pekla, nebo bude uvržen v otroctví, nebo co tam ještě bylo za zajímavou. Jo, ženy, že budou prodány k prostituci, anebo že je to nějaká západní organizace, která se snaží lidi před ty muslimy přetvořit na křesťany, což teda byla asi pro mě nejúsměvnější. Důležitým znakem bangladéšské společnosti je její patriarchální uspořádání. V podstatě existují silně zakořeněné tradice a silně zakořeněné role mužů a žen ve společnosti, kdy v podstatě role muže a ženy se liší absolutním způsobem, prostě existují totální nerovnosti. Žena postrádá jakoukoliv možnost volby v rodině, nemá žádnou vyjednávací sílu v domácnosti, nemá v podstatě možnost pracovat, protože se to od ní jakoby neočekává. Očekává se od ní jenom to, že bude vychovávat děti a bude pracovat v domácnosti. Z toho vlastně plyne také to, že v podstatě v Bangladéši byly v nějakých 70. a 80. letech nějakých 70% žen nepracovalo na plný úvazek. A to ještě bereme v kontextu celého Bangladéše, takže tam patří i městské obyvatelstvo. To znamená, že vlastně 70% žen bylo buď teda v domácnosti s dětmi, anebo pracovalo třeba nějak jako neoficiálně na zkrácený úvazek a podobně. Takže už teď se může zdát teda, že tam existuje nějaká velká nevyužitá pracovní síla s nějakým potenciálem, který by se možná mohlo hodit nějakým způsobem využít. Co se týče toho třetího bodu, tak to je takzvaný purdah, to je v podstatě taky nějaký zvyk a jeho důsledkem je oddělování role mužů a žen ve společnosti, to znamená nějakou jakoby separaci mužů a žen, to znamená, že ženy jsou vedeny nějaké plachosti, podřízenosti, závislosti na muži, zejména ekonomické a sociální. Nemá se nějakým způsobem účastnit kontaktu s okolním světem, má být spíše doma, nemá se někam vydávat, zejména za tou výdělečnou činností a podobně. Důsledkem toho purdah je izolace žen a většinou i zanedbávání, protože oni nemají jak si vlastně třeba peníze vydělat nebo nějakým způsobem si zasloužit o vlastně přínos do té domácnosti, do toho domácího rozpočtu. Z toho plyne také nízká vyjednávací síla žen v rodině. To znamená, že jsou často utlačované nebo nějakým způsobem vedené v nějaké podřízenosti. A jsou také velmi často negramotné. Tady mám nějaký údaj, že podle CIA World Factbook bylo v Bangladeši gramotných asi 53,9% mužů, ale jenom asi 31,8% žen, což je poměrně velký rozdíl. Proč o tom mluvím? Je důležité zmínit, že Grameen Bank se téměř výhradně zaměřuje na klienty z řad žen. Už jsem zmínila, že vlastně ona se snažila zaměřit na nějakou nevyužitou a potenciálně dobrou cílovou skupinu, která by mohla přinést nějaký prospěch, hlavně ten filantropický, protože, jak už jsem říkala, Grameen Bank není jenom banka, ale je to také organizace, která naplňuje přidružené prorozvojové cíle, zejména teda ten boj s chudobou, snižování genderových nerovností, růst vzdělání a podobně. A teda pokud by se měla na někoho zaměřit, tak spíše na ty ženy, protože pokud začne pracovat se ženami, tak se rychleji pozná, že se v té společnosti něco mění, něco se tam děje, protože pokud se bude snažit ty ženy nějakým způsobem podporovat a oni začnou třeba pracovat, vydělávat, tak prostě rychleji poznáme, že se v té společnosti něco mění. No a jasné, že náboženští vůdci byli zase proti, protože se jim nelíbilo, že Grameen Bank chce nějakým způsobem ničit ten purdah, ty zvyky, co tam měli. A samozřejmě zase nabádali k tomu, aby do žádných mikroúvěrových programů nechodili. Abych to shrnula, tak než přejdu k tomu, proč Grameen Bank vznikla, tak ona vlastně vznikla ze dvou hlavních důvodů, které vyplynuly z toho, co jsem už tady říkala, že na venkově Bangladéše byla obrovská poptávka po finančních službách, kterou prostě ty státní banky uspokojit nemohly a nechtěly, protože prostě chudí klienti nejsou kvalitní skupinou, nejsou žádoucí skupinou, jsou rizikoví, často nemajetní, nemají možnost složit hmotnou záruku. A co se týče druhého bodu, tak to je chudoba. A chudoba, ta se právě vyskytuje spíš u těch žen, protože, jak už jsem říkala, nemají možnost si sami vydělávat a jsou spíše závislé na těch mužích. A pokud teda banka chce nějakým způsobem naplňovat ty filantropické cíle, tak zase by se měla zaměřit spíše na ženy, protože jsou více tou chudobou postižení. Tak, to jsou ty dva hlavní faktory, co přispěly ke vzniku Grameen Bank. Když přijdu k druhému bodu, já bych se vás rád zeptala, jestli máte nějaký dotaz k té obecné části, úvodní části. No.
A ten islám vlastně odsuzuje i to lichvářství, tak
to jsem zapomněla zmínit. Vlastně lichváři, oni jsou braní jako součást společnosti, oni jsou jakoby přehlížení jako třeba u nás, já nevím, teď mě nenapadá hned přirovnání, ale prostě jsou součástí té společnosti a jsou akceptovaní, i když třeba se neodvažují nikdo hodnotit, ale prostě proti lichvářům žádná nějaká velká vlna odporu nevznikla. No, tolerují spíš prostě, jakoby nevidí, přehlíží, ale prostě berou jako součást té společnosti.
A ty lichváři jsou to muslimové, nebo jsou to
O, to jsem se nedočetla, podle mě muslimové, protože většinou žili fakt v malých vesnicích a tam málo kdy docházelo k tomu, že by se tam mísili nějak ty náboženství. Asi nebyli tak extrémně muslimové teda, ale... I když je možné, že to byli nějací třeba přistěhovalci, co tam přišli, protože zase je otázka, kde by vzali tolik peněz, které by mohli půjčovat, když celá vesnice je třeba chuda. Většinou to bývali nějací majitelé obchodu nebo... Právě překupníci s tou zemědělskou produkcí, je možné, že třeba přijeli z města, si tam jenom prodat tu produkci a udali tam ty peníze těm chudým lidem. Ale nic konkrétního o tomhle jsem se teda nedočetla. Ještě? Tak můžu dál? Tak teda druhý bod, ten nás asi zajímá nejvíc, proto jsme dneska. Jak vznikla a proč vznikla a co to je teda Grameen Bank, jak funguje? Tak, to se týče nějakého prvního impulzu, co vedlo teda profesora Yunuse k tomu, že založí nějakou novou instituci, ještě takovou divnou, která poskytuje takové zajímavé služby ještě zajímavějším způsobem, bylo v podstatě jenom to, že se naštval. Naštval se prostě, jak to chodí, učil na univerzitě v Chittagongu a viděl prostě, jak lidi tvrdě pracují, ale jsou závislí. Pardon, ekonomii. Jsou závislí na těch překupnících, na těch lichvářích a nemají možnost nějakým způsobem se sami zasloužit o vlastní rozvoj nebo o vlastní prosperitu. Zkoumal to na vzorku 42 lidí, nebo respektive vyptal se asi 42 lidí na ten jejich problém a zjistil, že k tomu, aby se nějakým způsobem vymanili z té nadvlády těch lichvářů, tak stačí hloupých $42. A ti lidé by si vlastně zajistili ten materiál a vykoupili by se z toho zajetí těch lichvářů a mohli začít sami podnikat. Tak to byl ten první impuls. Yunus se rozhodl, že teda těm lidem ty peníze dá sám, aby mohli teda začít sami podnikat. Zjistil, že mu ty peníze strašně rychle vrátili a v podstatě nemusel na ně nějak, žádným způsobem tlačit, nepožadoval po nich žádnou záruku, nic. A peníze mu v podstatě vrátili asi do týdne, což mu začalo teda vrtat hlavou. Říkal si teda, lidi jsou chudí. Dal jsem jim poměrně teda hodně peněz na zdejší poměry, ale vrátili mi to ještě poměrně rychle a nic jsem po nich nechtěl. Tak kdyby se to dělalo ve větším měřítku, tak by to třeba mělo ještě nějaký velký efekt, nebo větší efekt. Tak si řekl teda, že by stálo za to udělat nějaký projekt, který on tehdy myslel fakt má měřítku, to mělo být v rámci dvou vesnic nebo třech vesnic. A vyzkoušet teda, jestli by to mohlo fungovat i na vzorku více lidí. No ale aby teda mohlo sloužit více lidem, tak bylo potřeba vytvořit nějaká pravidla. A samozřejmě sehnat peníze, protože asi tak kapsy hluboké neměl, i když byl učitelem. Teď jsem se zarazila. Tam učitelé nestávkují, no, tak nevím. Tak, ty pravidla samozřejmě musela být jednoduchá, aby jim rozuměli aspoň ti negramotní a chudí lidi a vůbec byli schopni dodržovat nějakým způsobem. A teda začnu u těch peněz, protože to je kratší a méně zajímavé, ale tak zmínit bych to chtěla. Jo, tak to jsem mám daleko. Co se týče těch započítaných fondů nebo peněz vůbec na financování těch mikroúvěrových programů, tedy programů na poskytování drobunkých úvěrů, tak Yunus nejprve teda šel za nejbližší bankou, to byla nějaká státní banka tehdy asi největší, která zrovna tam měla pobočku. Požádal o půjčku, opět, když rozpůjčoval ty peníze, které od ní získal, tak opět mu to ti lidé strašně rychle vrátili, opět ho utvrdili v tom, že by to mohlo být teoreticky úspěšné. Tak se rozhodl teda to dělat ještě ve větším měřítku, požádal o pomoc centrální banku, další asi 3 státní banky, které tam byly, a dohodl se s nimi na tom, že každá banka mu poskytne nějakou pobočku, respektive nějaké místo, kde by teda tu svoji podnikatelskou činnost mohl provozovat, a poskytne mu nějaké teda prostředky, i když teda ti státní úředníci byli absolutně nedůvěřiví, vůbec se jim to jako v podstatě nelíbilo, asi sehrála osobnost, to jim se hlavní roli prostě jeho charisma nebo jeho vyjednávací schopnosti. Každopádně nikdo v ten projekt jakým způsobem nevěřil. Každopádně se podařilo opět dosáhnout velmi dobré míry splácení, nějakých 98%, což teda na poměry v Bangladeši je absolutní top, protože státní banky tehdy dosahovaly nějakých 25-50%, co jsem teď četla optimističtější autory, tak ti říkali nějakých 60%, takže hrozně málo proti tomu projektu, ne ještě bance. Jakmile vlastně získal ty pobočky nebo to místo, kde by teda mohl provozovat celenější formu té podnikatelské činnosti, tak už poprvé vlastně použil nějaký název pro ten svůj projekt, a teda to Gramín, což znamená v bengalštině vesnický. Tím vlastně Yunus chtěl zdůraznit, že teda opravdu chce sloužit jenom vesničanům, respektive výhradně vesničanům a chudým vesničanům. Ale opět teda nedůvěra byla silná, i když, jak vidíme stále tabulky, tak expanze byla obrovská, ten projekt strašně rychle rostl. Rostl jak počet poboček, které ten projekt měl, tak počet členů, to znamená těch dlužníků, těch lidí, kteří tam byli začleněni a čerpali úvěry, tak počet pokrytých vesnic, kde ten projekt působil od roku 83, teda už banka. Jo, se hrozně štvalo to, že vlastně s každou hloupostí musel jednat s těmi státními úředníky, každou volovinu s prominutím s nimi projednávat. Neměli v podstatě žádnou rozhodovací pravomoc. Byli hrozně omezeni také tím, že než dostali třeba nějaké prostředky od těch státních bank, tak to hrozně dlouho trvalo, na některý úvěr museli čekat třeba půl roku. Což je teda poměrně dlouhá doba. Proto se na začátku 80. let Yunus zase naštval, což je u něj úplně normální, a rozhodl se vytvořit samostatnou na vládě nezávislou instituci, mikrofinanční instituci, která by byla v podstatě výhradně vlastněna těmi chudými dlužníky, měla to být v podstatě akciová společnost. Vlastně dohodl se s vládou, že nejprve teda dojde k tomu, že vláda bude mít nějaký 40% podíl, protože tehdy to nějak dohodnout nešlo. Ti vládní úředníci prostě nechtěli mu povolit, aby si tu instituci uzurpoval jakoby sám pro sebe. Navíc tam panovalo takové to přesvědčení, že co je státní, to je životaschopné, to je to nejlepší. A co není státní, to teda moc dlouhou naději na úspěch nemá, nebo moc velkou naději na úspěch nemá, my to asi taky známe z nedávné doby. Takže to přesvědčení tam bylo hodně velké. A v podstatě došlo k tomu, že v roce 83, kdy Grameen Bank oficiálně vznikla, tak při podpisu té smlouvy o vzniku došlo k inverznímu převrácení toho poměru, kdy vláda vlastně měla 60% akcí a dlužníci těch 40, což bylo poměrně velká rána pod pás, protože vlastně Grameen Bank by se tím pádem stal zase státní bankou, což teda Yunus absolutně nechtěl. Každopádně postupně docházelo k odprodávání toho podílu státního a dneska je Grameen Bank v podstatě z 95% vlastně na těmi chudými dlužníky. Akorát je teda nutno zdůraznit, že podmínkou členství u Grameen Bank je, že si dlužník musí koupit jednu akci minimálně. To znamená, že to asi není zase taková sláva toho hlásat do světa, že prostě Grameen Bank je z 95% vlastně na dlužníky, když teda ti dlužníci k tomu jsou v podstatě nuceni. Takže abych to zhrnula, tak Grameen Bank vznikla teda 1.10.83. Ještě bych teda ráda zdůraznila, že to opravdu není banka v našem slova smyslu, je to taková kombinace, někteří tomu říkají jako sociální podnikatel nebo sociální podnikání, nebo podnikání respektující společenské potřeby nebo takhle. Snaží se jako poskytování mikrofinančních služeb, tak teda o naplňování těch přidružených filantropických cílů, už jsem říkala, boj s chudobou, snižování genderových nerovností a tak dále. Tak. teď asi to nejzajímavější, jak to vlastně celé funguje. Je třeba říct teda ještě jednou zhrnout, co ten model měl vlastně řešit, nebo jakým způsobem se měl k těm dlužníkům chovat a z jakých vlastností těch dlužníků vycházel. Je třeba brát v potaz teda, že dlužníci mají být chudí primárně, protože program chce bojovat proti té chudobě, tak dlužníci jsou chudí, tím pádem nemají nějaký přehršel hmotných aktiv, kterými by se mohli zaručit, a pro banky tím pádem jsou rizikový, pro tradiční banky nebo státní banky, které v té době byly. Ty dlužníci jsou zároveň negramotní, nebo většinou negramotní, nebo hodně málo vzdělaní, tím pádem je potřeba nastavit pravidla tak, aby jim opravdu rozuměli, aby je dokázali dodržovat, aby prostě nebylo potřeba nějaké složité papírování nebo časté docházení do té banky za nějakými žádostmi a podobně. Také musím zdůraznit, že jsou hodně pracovití, oni opravdu na tom bangladéšském venkově jsou zvyklí pracovat třeba 14 hodin denně v kuse, takže ten potenciál podnikatelský a pracovní tam je, ale byl nevyužitý, protože ti lidé prostě neměli ten kapitál, museli třeba šít jehlou a rukou, místo aby si koupili šicí stroj, takže opravdu ten kapitál jim chyběl a kdyby se jim dodal nějakým způsobem nebo byl zafinancován, tak by to bylo jedině k dobru. Co je hodně důležité, tak poskytování mikroúvěru, tedy drobunkých úvěrů chudým lidem, znamená, že to je obrovský nákladný proces, pokud se na to podíváme z pohledu normální banky. Pokud by normální banka měla vzít chudého dlužníka, tak by o ně musela zjistit jeho materiální zázemí, jak je schopen splácet, kolik třeba členů rodiny má, jak je schopen plnit ten svůj podnikatelský plán. A než by tohle všechno zjistila, tak prostě by vyplýtvala tolik peněz, že prostě ten drobunký úvěr, který by ten dlužník chtěl, tak prostě by se jí absolutně nevyplatil. To bylo potřeba vymyslet nějaký systém, který nějakým způsobem sníží tady ty náklady na tom poskytování těch mikroúvěrů, nějakým způsobem to zredukuje a umožní vlastně co nejefektivnější poskytování velkého množství drobunkých úvěrů velkému množství lidí. Tohle je taky důvod vlastně, proč státní banky se zaměřovaly spíše na vozovkách výnosné, ale velké projekty. A posledním bodem, asi nejdůležitějším, je, jak zajistit to, že ten dlužník opravdu bude splácet, protože přece jenom, i když se to povedlo v docela velkém měřítku, tak ti lidé jsou přece jenom chudí a ne tak spolehliví, i když teda i bohatí nejsou tak spolehliví v tom Bangladeši. Tak jak zajistit to, že opravdu budou splácet, že budou plnit ty úvěrové podmínky, že nebudou, nebo že si nevezmou úvěr a neutečku třeba 100 mil dál. A jak se vlastně vyrovnáme s tím morálním hazardem, který tam panoval, protože pokud si vezmeme to prostředí, které v Bangladeši je, kde nejsou definovaná vlastnická práva dobře, kde vlastně smlouvy v podstatě vynutitelné nejsou, protože legislativa je tam tak chatrná, že to ani jako reálně nejde. A ti lidé se v té legislativě absolutně nevyznají, když jsou negramotní v podstatě. A to ještě mohla zmínit v databázi Doing Business, která vlastně hodnotí země od nejhorší po nejlepší, tak v oblasti vynucování smluv je, myslím, Bangladeš na předposledním místě, to už je ze 178 zemí. Takže to opravdu nesvědčí o nějaké velké 175. místě ze 178 zemí. To znamená, že to tam opravdu asi bída. Tak, Grameen Bank teda tohle všechno vzala v úvahu, tak to asi sešrotovala a zjistila, že asi nejlepším možným způsobem je skupinový přístup, takzvaný, což ale nepřišlo jenom tak, z čistého nebe, je to vlastně věc, která se vyvíjela v podstatě od toho roku 76 nějakým systémem pokus omyl, nebo spíš takovým spontánním vývojem, kdy se zjistilo, že opravdu tady tenhle přístup asi funguje nejlépe. Napiju do vody. Ten skupinový přístup teda je? Je to v podstatě to, že ideální pro poskytování mikroúvěru je to, že vezmeme nějaký počet dlužníků, teda spíše dlužnic, protože přeci jenom těch žen tam bylo asi nejvíc, byly nejvíce zastoupeny mezi klienty. A sformujeme je do takzvané dlužnické skupiny. Důležité je to, že ti dlužníci museli být ze stejné vesnice, aby znali svoje výchozí podmínky a znali svoje schopnosti splácet a to, jak vlastně se s úvěrem nakládá a podobně. Dalším znakem je to, že ta skupina v podstatě združuje lidi s podobnými ekonomickými a sociálními podmínkami, tím pádem ti lidé jsou na tom zhruba stejně, není tam nějaká bohatší osoba, která by uzurpovala jak si to vedení té skupiny pro sebe. A ta banka si zvolila teda jako výchozí kritérium vlastnictví půdy. Prostě řeklo se, že kdo vlastně míň jak půl akru půdy, tak se teda může stát tím členem. Takže lidé se prostě združují tady podle toho kritéria do těch skupin. Potom, jak je ta skupina ustanovená, tak teda začne s poskytování těch úvěrů, kdy banka vezme prvního člena, nebo takhle, já to teda řeknu někdo to obecně, než pak přijdu na ty jednotlivé systémy. V podstatě banka poskytne úvěr členovi ve skupině. Ta skupina se má postarat o to, aby ten člověk řádně splácel. Pokud toto dodrženo není, tak je nějakým způsobem ta celá skupina penalizovaná. Penalizovaná může být tak, že je buď třeba zmražen přístup k úvěru ostatním členům skupiny, tím pádem ten jeden člověk je pod palbou těch ostatních čtyřech, kteří na něj dohlíží, jestli teda opravdu splácí nebo se snaží splácet. Popřípadě, pokud teda to neumí nebo něco vyvede, zlobí, tak prostě ta skupina to musí buď udělat za něj, anebo se nějakým způsobem postarat o to, aby ta situace byla napravená, jinak nemají možnost čerpat svůj vlastní úvěr. Co se týče dalšího charakteristického znaku skupinového přístupu, tak to je povinné spoření, což je poměrně zajímavý přístup. Grameen Bank ho používá v podstatě od svého založení doteď. Vlastně principem je to, že jakmile si dlužník začlení do programu Grameen Bank, tak má povinnost po prvním čerpání úvěru si odvádět nějakou fixní částku na nějaký účet. Týdně podotýkám. Potom, pokud čerpá úvěr, tak je povinen si odvést nějaké procento z toho úvěru zase do nějakého fondu nebo na nějaký účet. A je také povinen, nebo jsem říkala, si koupit teda minimálně jednu akci Grameen Bank, což teda můžeme tak brát jako takovou poloformu úspor. Zejména protože obchodování s těmi akcemi bylo myslím do nedávna úplně jako nemožné, že je mohli maximálně držet, ale nemohli je prodávat. Pokud se podíváme na to spoření, tak jako moc to jako spoření nezavání. Spíš je to jako by pro tu banku záruka nebo nějaká forma zástavy. Nikdy to tak formulováno nebylo, ale prostě mě to takhle vyznívá. Pokud ten člověk není schopen splácet, tak je aspoň pobízen tím, že si teda spoří a nechce se mu třeba od té banky utéct, když už tam má teda nějaký fond naspořený nebo nějaký obnos naspořený. A pro tu banku je to vlastně taky určitá forma záruky, protože pokud teda ten dlužník uteče, tak aspoň teda může užít ty peníze, které on si naspořil. Všem banka teda deklaruje, že jí šlo hlavně o to, aby se ti dlužníci naučili splácet, aby teda splácet, spořit, aby prostě dokázali, že i ti chudí lidé prostě nejen, že jsou schopni splácet úvěr, ale jsou schopni si i naspořit nějaký obnos a z toho pak třeba vyrovnávat nějaké výkyvy ve spotřebě. Co se týče posledního bodu, tak to je takový zvláštní bod. To vlastně banka zajišťuje povinné schůzky skupin s bankéřem. To znamená, že každá skupina má povinnost týdně se dostavit do takzvaného ústředí a tam probíhá nějaká konzultace s tím bankéřem, s členem, zaměstnancem banky Grameen a dochází tam teda k vyplácení úvěru, předávání vkladu bankéři, popřípadě nějaké konzultace nebo poradenství v oblasti podnikatelské činnosti, popřípadě i teda v těch filantropických věcech, jako například v oblasti plánování rodiny nebo nějakých hygienických věcech, zdravotní péči a podobně. Tady na tom obrázku to tak zhruba nějak funguje, jak to tady vypadá, prostě přijdou ty skupiny, sednou si do řady, do nějakého hloučku a tam teda na tom místě sedí teda ten zaměstnanec banky a prostě s nima jakoby vykládá nebo v podstatě zjišťuje, co se za ten týden stalo, vybírá pak ty splátky a ty vklady od těch dlužníků, které to prostě vidíme, že tady máme nějakého toho zaměstnance, který počítá asi úvěr nebo tam asi ta paní, co je úplně vpravo, se tak napětě kouká, tak asi ne, se to týká. Takže asi zjišťuje, kolik jí dá. Jo, na tom předchozím obrázku byl ještě dobrý. Ten kluk s tím tričkem Adidas, co se mi líbilo. Je mají styl. Tak. No, to, co jsem teď řekla, je v podstatě takové jakési jádro toho mikroúvěrování, které se v čase jaksi měnilo v závislosti na vnějších podmínkách, vnějších vlivech a také na požadavcích dlužníků. V podstatě tento systém, nebo to, co jsem už říkala, tak to mělo vyřešit právě ty problémy, které jsem říkala úplně na začátku. Dlužníci sami měli zajistit monitoring, to znamená, že banka se nemusela starat o to, jestli ten dlužník splácí, prostě dlužníci si to kontrolovali sami v té skupině. Banka nemusela zjišťovat, jak na tom ten dlužník je, co se týče sociálního a ekonomického zázemí. Opět to zjistili ty dlužníci sami, protože se znali v té vesnici. A vlastně vynucování vymáhání splátek taky probíhalo uvnitř té skupiny, takže od toho zase banka byla osvobozená. Tím pádem ta banka ušetřila značnou část těch administrativních a transakčních nákladů, které jinak třeba musí nést právě ty státní banky, které mají ten systém poskytování úvěru úplně jiný. Co se týče toho úvěrového rizika, tak respektive úvěrové riziko chápeme ve smyslu, že dlužník třeba nedokáže splácet nebo postihne ho nějaká, dejme tomu, kolize třeba v té podnikatelské činnosti, kdy není schopen třeba měsíc nebo dva vůbec nic splatit. Tak to banka vyřešila tak, že si nastavila určitou dobu, po kterou toho dlužníka monitoruje, tady v tomto systému, nebo to už je otázka potom, vlastně ta doba byla většinou půl roku až rok, během kterého ta banka odhalila, jestli ten dlužník teda je schopen splácet nebo není, po případě se sjednala nějaká náprava nebo upravily se ty splácecí podmínky. Jo. Ten první systém, který funguje v podstatě od roku 83 do roku 98, tak to byl v podstatě první takový ucelený systém, který banka používala. V podstatě je založen na tom jádru, které už jsem popsala jednou, a akorát teda měl trošičku jinak nastavené ty podmínky. Byl hrozně, nebo byl velmi univerzální, velmi unifikovaný, prostě všechna pravidla byla stejná pro všechny. Tím pádem nerozlišovala nějak mezi nějakými super výkonnými dlužníky a super lůzry v uvozovkách. Prostě všechna pravidla byla stejná pro všechny. Což teda později se teda bance stalo osudným, k tomu se ještě dostanu. V podstatě cílem toho systému Gramín 1 bylo nastavit ty podmínky co nejjednodušeji a co nejtransparentněji, aby prostě ti lidé tomu rozuměli a byli schopní to nějakým způsobem dodržovat. Což teda asi bylo, ale opravdu teda to vydrželo jen do toho roku 1998. Základním typem úvěru, který byl poskytovaný, byl takzvaný general loan nebo všeobecný úvěr. Měl v podstatě úvěrové podmínky hrozně jednoduché, trval rok, nebo respektive úvěr musel být splácen za rok. Nominálně úroková sazba byla 20%, splácelo se každý týden, tedy v 52 splátkách. Vlastně úvěr byl splácen za rok v 52 splátkách. A pokud teda někdo ve skupině zlobil a nesplácel, tak tím pádem byl zmražen přístup všech dlužníků k úvěrům. Tím pádem se ti dlužníci sami museli starat o to, aby všichni spláceli. Vedle tohoto typu úvěru existovalo asi 20 dalších, což je poměrně hodně na to, že teda ten systém si dal za cíl, že bude jednoduchý a zrozumitelný. Což opět byl poměrně problém, protože nešlo kontrolovat, jestli si třeba ten dlužník nepůjčí peníze, aby nesplatil stávající úvěr. Místo toho, aby ho použil opravdu na produktivní výdělečnou činnost. Dalším typem úvěru velmi oblíbeným byl úvěr na bydlení, který v podstatě měl zvýhodněnou úrokovou sazbu, nějakých 8%, a cílem bylo vybudovat taková jakoby trvanlivá nebo nějaká standardizovaná obydlí, která měla ty lidi chránit před povodněmi, které v tom Bangladeši jsou strašně časté. Takže to byl asi ten nejoblíbenější úvěr, který tam tehdy byl, protože přetrval v podstatě do současnosti. Co se týče spoření, to už jsem taky netukla. To povinné spoření mělo trošku ještě jinou podobu, než jsem naznačila v tom jádru, protože ti lidé odváděli ty peníze, respektive týdenní fixní vklady na ty účty a ty odvody z každého úvěru, 5% odváděli do takzvaného skupinového fondu. To znamená, že pokud máme dlužníka ve skupině, tak prostě jakmile si začne půjčovat, tak to odvede, respektive odvádí každý týden nějaké peníze, dejme tomu 3 centy týdně, do toho skupinového fondu. Pokud si půjčí, pokud si vezme úvěr, tak zase musí odvést 5% z toho úvěru do toho skupinového fondu. Ale ten skupinový fond není, že máme jako běžný účet v bance, to je prostě všech. To se týká všech 5 dlužníků, kteří v té skupině jsou, a funguje to v podstatě jako taková malá banka. To znamená, že ti dlužníci si nemůžou vzít volně ty peníze, které si tam nastřádali, ale musí se zeptat těch ostatních 5 nebo ostatních 4, jestli teda si ty peníze můžou vzít, a nemůžou si je vzít jen tak, má to formu bezúročného úvěru, to znamená, že musí se po určité době vrátit. To je jasné, že tohle se asi těm dlužníkům moc nelíbilo, protože přeci jenom byly to jejich peníze a pokud jim s tím hospodařil někdo jiný, tak se to asi stalo terčem nějakého nesouhlasu. V podstatě ten systém shořel v tom roce 1998, jak už jsem říkala. Ovšem daleko větším problémem, který už možná jste si všimli, tak ten systém je opravdu strašně rigidní, strašně unifikovaný a pokud si vezmeme prostředí v Bangladeši, které je opravdu teda mimořádně nestabilní a mimořádně zrádné, hlavně co se týče častých třeba povodní nebo živelných pohrom, tak prostě ten systém není nastaven na tady ty vnější šoky. Neumí se prostě vypořádat s tím, že ten dlužník třeba zhoří mu barák nebo má zaplamený barák a není schopen vlastně nějakou dobu splácet, tak co s tím, tak buď ho ta banka vyhodí, nebo na ní zanevřou ostatní, ale prostě ten dlužník nemá jinou možnost, jak ten úvěr splatit. Tím pádem je strašně náchylný k těm vnějším šokům. A to se stalo osudné roce 1998, kdy Bangladeš zasáhly obrovské povodně, které vlastně zlikvidovaly nějakých tisíce prostě poboček banky o počtu klientů nemluvě. Tady můžeme vidět, že dlužnická kázeň velmi poklesla, protože ti lidé se prostě báli do té banky jít. Když měli zaplavený barák, tak prostě se báli říct, že teda už splácet nemůžou, tak raději od té banky odešli. A v podstatě taky se báli reakce těch ostatních členů v té skupině. Na tomto grafu také můžeme vidět, že vlastně od roku 1998 se klesl objem poskytnutých úvěrů, což také svědčí o tom, že ti lidé prostě se báli čerpat jakékoliv další úvěry. V podstatě od té banky odcházeli. Bylo teda potřeba nějakým způsobem ten systém reformovat, nějakým způsobem ho upravit, protože samozřejmě ta banka se nechystala k tomu, že by zkrachovala a z toho trhu odešla. Snažila se teda poučit z chyb, které teda v tom předchozím období udělala. Snažila se nějakým způsobem adekvátně reagovat na požadavky těch dlužníků, které tam byly, protože nashromadily se během toho období od 83. roku do v podstatě do toho 98. a objevovaly se tam poměrně často, hlavně co se týče toho systému povinného spoření. Akorát ta banka prostě neměla odvahu reformovat celé to jádro toho systému, prostě systém těch povinných vkladů ve skupinových fondech, neměla odvahu změnit princip poskytování těch mikroúvěrů, prostě bála se, že by to ohrozilo nějakou, nebo otřáslo tu institucionální stabilitu. Hlavně bylo také potřeba, aby se nezničily ty pečlivě vypěstované návyky těch dlužníků, hlavně co se týče nebo pravidelného splácení a spoření, protože to trvalo poměrně dlouho, než si vlastně ti lidé zvykli, že teda každý týden někam chodí a něco odevzdávají, nebo něco si se odnáší. Poslední ta reforma zase nevznikla nějakým nařízením, že by prostě přišel třeba Jumus a řekl, tak teď to budete dělat jinak, ale zase vznikla tak, že prostě teď se třeba něco projednalo, něco se navrhlo, něco se chtělo vyzkoušet, tak se prostě vzali dvě pobočky, v nich se to vyzkoušelo, zjistilo se, jestli teda něco nového funguje nebo nefunguje. Pokud to fungovalo, tak to prostě převzali pobočky jiné. Tak to trvalo vlastně až do toho roku 2002, kdy byl přijat úplně nový systém, takzvaný Grameen 2, který funguje do dneška a poměrně se teda osvědčil, má poměrně dobré výsledky. Jeho hlavním znakem je to, že už není založen na principu stejných pravidel pro všechny, ale v podstatě se snaží každému klientovi ušit ty služby nějakým způsobem na míru. To znamená, že pokud dlužník je málo výkonný, tak prostě splácí drobnouké splátky dlouhou dobu. Pokud je dlužník hodně výkonný, tak prostě je schopen třeba úvěr splatit ve třech velkých splátkách a vzít si třeba další a větší úvěr. Také ten počet úvěrů, který jsem předtím zmiňovala, nějakých 20 to bylo, tak byl konzolidován do asi dvou základních, takzvaného basic loan a takzvaného flexi úvěru, respektive flexibilního úvěru. Ten basic loan měl podobná pravidla jako ten general loan, jako ten všeobecný úvěr. V podstatě byla nějaká daná doba splácení a pokud ten dlužník nebyl schopen během půl roku nebo během určitého období splácet pravidelně, tak měl možnost přejít na režim flexi úvěru, což znamená, že si teda přenastavil ty podmínky toho splácení podle svých potřeb, podle svých aktuálních možností a nebyl vlastně vázán nějakou pohruškou, že prostě od té banky budou muset odejít nebo na ní zanevřou ostatní členové v té skupině. Já jsem tady kolegům dopředu dala formulář, jak vypadá žádost o ten flexiúver, tak si můžete kouknout, jsou tam 4 kopie. Mám tak pro zajímavost. Co bylo hodně důležité, tak bylo to, že v předchozím systému mohl dlužník získat další úvěr až po roce. To je poměrně dlouhá doba, pokud bereme v úvahu, že ten úvěr je poměrně malinký. I když teda ti dlužníci jsou chudí a tolik peněz zase nepotřebují. Přece jen ta roční doba nebo roční čekací doba na další úvěr je poměrně dlouhá a ti dlužníci byli v podstatě málo motivovaní k tomu, aby nějakým způsobem hodně budovali tu svou podnikatelskou činnost, protože pokud utratí ty peníze třeba za nějaký náročně, finančně náročný kapitálový statek, tak najednou třeba další peníze nemají a musí čekat třeba rok, než je budou mít a tím pádem ta podnikatelská aktivita vázne. Tak ten systém právě toto vyřešil tak, že nastavil půlroční období, přičemž pokud dlužník dokázal během toho půlročního období splácet pravidelně a dobře, tak měl možnost hned potom půl roce získat nový a větší úvěr podle toho, jak dokázal splácet, jestli chodil pravidelně na ty schůzky dlužnických skupin a jestli dokázal pravidelně spořit. Což se předtím jako nehodnotilo, předtím se nebralo v úvahu to, jestli ten dlužník je opravdu snaživý, snaží se spořit, snaží se chodit na ty dlužnické skupiny, nevynechává je. Což působilo poměrně hodně motivačně, lidé měli větší jakoby zapálení pro to vyvíjet více tu podnikatelskou činnost, mít větší výsledky a více se snažit o to splácení a o následné čerpání úvěru. Co se týče toho spoření, tak to už jsem říkala, že teda zkrachovalo v roce 1998. Princip skupinových fondů byl rozpuštěn. Ty peníze, které tam ty dlužníci měli, tak byly převedeny na individuální spořící účty, ale v podstatě do dneška trvá povinnost, to, co jsem říkala v tom jádru, mají pořád povinnost, pokud berou úvěr, tak si musí spořit pravidelně každý týden nějaké peníze, plus pokud si vezmou úvěr, tak jsou povinni si spořit nějaké procento z toho úvěru, i když teda na individuální účty, ale prostě ta povinnost tam je. Grameen Bank také přišla s řadou nových spořicích produktů, já tady nebudu vyjmenovávat, oni jsou v podstatě podobné, mají v podstatě charakter našich terminovaných účtů, kdy vlastně dlužník si uloží někam peníze, nehýbe s nimi určitou dobu, ale získává to nějaký větší úrok, třeba než má na tom klasickém individuálním účtu. Poměrně asi nejatraktivnějším bylo penzijní spoření, kdy vlastně dlužníci měli možnost si nějakých 5 až 10 let spořit peníze na důchod a ta naspořená částka jim pak byla vyplácena v měsíčních dávkách nebo jednorázově. Co se týče hlavních odlišností toho systému Grameen 1 a Grameen 2 nebo Grameen 1 a Grameen 2, tak je to vlastně ta unifikovanost versus ta individuálnost, větší zaměření na potřeby klienta a na jeho schopnosti. A také se hodně zjednodušilo vlastně portfolio těch poskytovaných služeb v tom systému Grameen 2. Ten systém byl mnohem jednodušší, mnohem transparentnější a mnohem v podstatě více namířený na potřeby toho klienta. Lidé se v něm daleko lépe orientovali a navíc bylo podchyceno to, že neměli možnost vlastně splácet starý úvěr úvěrem novým, už to bylo zajištěno nějak administrativou, nebo administrativně. A ještě důležitou změnou bych teda tuto kapitolu uzavřela, tak hlavně to, že dlužníci už mají teda přístup k vlastním zdrojům, mají možnost spořit si na své vlastní účty, tím pádem už je vlastně zachován princip nějakého vlastnického práva, že ti lidé nejsou stresováni tím, co se stane s jejich vlastními naspořenými penězmi, třeba v rukách někoho jiného. Ještě bych zmínila krátce organizační strukturu banky, protože ta je poměrně důležitá, hlavně zvyčejí efektivnosti, protože banka si opravdu dokázala vybudovat na to, jak rychle expandovala a jak ve velkém objemu expandovala, tak si dokázala vytvořit opravdu efektivní organizační strukturu. Značně decentralizovanou, v podstatě veškeré, nebo 90% činností se děje na úrovni těch poboček, které jsou v podstatě v přímém kontaktu s těmi klienty. Mají vysoký stupeň autonomie, to znamená, že mohou sami rozhodovat o tom, komu ten úvěr dají, nedají. Vlastně schvalují ty úvěry, vybírají ty úvěry, vybírají vklady, spravují tyto vklady. V podstatě tvoří hlavní ziskotvornou jednotku banky, protože mají za úkol jednak akumulovat vklady a jednak teda poskytovat úvěry, tím pádem vlastně na nich závisí, jestli ta banka bude zisková nebo ne. Co se týče dalších Administrativní jednotky, ty už jsou méně důležité, tady oblastně pásmové kanceláře, ty jsou v podstatě jenom jakýmisi zúčtovacími jednotkami, monitorovacími jednotkami, mají za úkol zprostředkovávat nějaké informace z vedení, z centrály a nějakým způsobem je aplikovat na ty pobočky. Taky mají za úkol testovat nové produkty, pokud třeba banka má chuť vymyslet nový produkt, který by se těm lidem mohl líbit, tak třeba to ty pásmové kanceláře vyzkouší v těch pobočkách nějakých vybraných. Centrála banky si těch dáce, takový empalát. Hlavní náplní je koordinace celkové strategie Grameen Bank, to, jakým směrem se ta banka bude ubírat, jaké cíle bude dlouhodobě plnit, nebo co se jí má podařit během následujících, dejme tomu, 5 let. Nemá nějakou větší roli, hlavní roli opravdu mají ty pobočky, protože jsou vlastně plně autonomní. V té centrále dochází třeba ke školení těch zaměstnanců, kteří posléze pracují v těch pobočkách, provádí se tam vnitřní audit a centrála vlastně slouží jako komunikační jednotka vlastně ve vztahu banka a svět, nebo banka a ministerstva. Co se týče takového drobného orgánu, tak to je teda představenstvo, které má 13 členů a jeho úkolem je teda zajišťovat nějaké schvalování nebo implementaci nových produktů, které banka má nebo bude mít. V čele stojí vlastně Junus jako generální ředitel. Je tam 9 akcionářů, respektive 9 členů volených z řad akcionářů. Zajímavostí je, že všichni jsou ženy těch 9 členů. A potom tam je zbývající členové, jsou v podstatě členové vlády, kteří tam musí být, protože přece jenom ta banka ještě není úplně soukromá, není. Má tam nějaký minoritní vládní podíl. Co se týče zaměstnanců, tak tady vidíte ty čísla, opravdu skoro 25 000 zaměstnanců není málo po celém Bangladéši. Banka si hodně potrpí na to, že klade nebo že dává velký čas nebo věnuje velké úsilí školení a přípravě těch zaměstnanců na tu polní práci, na tu práci s těmi dlužníky. Tím pádem to není úplně levná záležitost vyškolit takový počet zaměstnanců. Když si vezmeme, že vlastně školení jednoho zaměstnance trvá zhruba rok, což teda je poměrně hodně. To je možná asi všechno k téhle kapitole. Jo. Já bych se teda ještě než přijdu k těm přínosům zeptala. Zase nějaké otázky?
Já jsem tak to opět, jsem bych pochopila, jak fungovaly ty skupiny.
No.
Když jsi chtěl někdo požičet peněz, tak si musel najít dalších 4 lidí.
Jak se formovaly ty skupiny? Ty skupiny se formovaly tak, že vlastně máme teda tu vesnici a když se ti lidé znali, tak třeba 3 se domluvili, že se spolu založí tu dlužnickou skupinu a hledali k sobě ještě ty další 2, kteří by tak zhruba mohli odpovídat jejich představám, kteří by byli třeba stejně spolehliví jako oni, protože asi těžko nějaký dlužník, který je sám o sobě přesvědčen, že je spolehlivý, tak asi nebude hledat žádného lůzra nebo nějakého flákače. Tak se prostě hledali nějací podobně situovaní nebo podobně nadšení jedinci, pokud to teda bylo v rámci možností. Ale měli to za úkol oni sami. Neřekla to banka, tak vás 5 bude a bude skupina. Prostě hledali si to sami.
Když se chtěl zeptat, na začátku jste říkala, že zjistil, že těm lidem stačí $42.
No.
Když se chtěl zeptat, jak se vyvíjela taková standardní půjčka, kolik se tak půjčovalo?
Nemám to na dolary, ale bylo to nějakých... mám to teda na bangladeský tak. Kurs nějakých 40, tuším, 50 taka za dolar. A bylo to nějak 10 000, zhruba byla průměrná částka toho úvěru v tom systému Grameen 1. A v tom Grameen 2 to už bylo trošku vyšší, to už bylo kolem, já nevím, 20 000. Většinou to bylo kolem $500, tuším, nějaká průměrná půjčka. No, už víc, no. Tak je fakt, že ti lidé si prostě už snažili nakupovat třeba ten kapitál, už jim nestačil nějaký ten bambus na ty košíky, už prostě chtěli třeba nějaký stroj menší nebo nějaký traktor, takže už ty nároky byly asi trošku větší, no.
Pak jste říkala, že metodou opusu, jo, dospívali nějaké to optimální půjčování, kdyby třeba došli k tomu košíku.
No. To byla typická právě příklad toho pokusu omylu. V podstatě banka Grameen někde vzala, že prostě někde existuje nějaká organizace, která funguje podobně jako má fungovat podle nich ta mikroúvěrová organizace a počet členů byl zhruba kolem 20. A tak to banka vyzkoušela a zjistila, že teda to nefunguje úplně košer, že prostě když má skupina 20 lidí, tak dochází postupně k tomu, že se nějakým způsobem oddělují nějaké póly, někteří pracují, dělají něco a druzí něco, někteří jsou třeba flákači, druzí jsou výkonní a prostě ta skupina nefungovala jako celek, nefungovala jednolitě. V podstatě, a navíc ti dlužníci se strašně špatně kontrolovali navzájem, protože pokud jde jenom 5, tak se sami asi líp zkontrolují nebo sami na sebe líp dohlídnou, než když je 20. Takže tak asi. No. Prostě spíš se ten počet zmenšoval. Začalo se navíc a skončilo se zhruba na těch 5, což se bralo jako to optimum.
A vždycky muselo být přesně pět a malo být?
Bylo jich 5. Oni právě dbali strašně na tom počtu těch 5.
Můžete zeptat,
no.
Já nevím, jsem pochopil to spoření.
No.
Když prostě si teda vezmu úvěr a musím si dát nějakou část na ten policí účet, tak to je stejný, jako kdybych si to
no.
Prostě větší část toho úvěru. Tak jako,
je to to samé, no. Poslední, nebo je to to samé, kdyby splatil větší úrok.
No, jo.
Reálně vlastně jo. Zaplatíš té bance ještě za to. No,
a
je to tak prostě nastaveno.
No,
oni, no prostě cílem té banky bylo jednak teda přimět ty dlužníky, aby se naučili spořit, což teda takhle, a potom ta banka si chtěla zajistit nějaké ty fondy sama, prostě chtěla z něčeho ty úvěry poskytovat, že jo, nechtěla prostě být furt závislá na těch úvěrech, co čerpala třeba od té centrální banky, ale chtěla si zajistit ty započítelné vklady sama. Takže nějakým způsobem ty dlužníky k tomu přinutit prostě musela, no, aby spořili, protože jak by neměla ty započítelné fondy.
V
tomhle systému tam byly nějaké pravidla, já si je teda úplně přesně nepamatuju. V tom systému Gramin 2 to bylo tak, že byly rozděleny dva typy spořicích účtů. Jeden byl teda povinný a jeden byl, nebo povinný, byl osobní a druhý byl individ, nebo tak nějak to bylo, to je to samé. No prostě jeden byl povinný, kam si spořit museli a druhý byl jakoby náš běžný účet, se kterým můžeme volně disponovat. No, a když si museli odvádět těch 5%, tak to rozdělili na polovinu, ty 2,5% putovali na ten povinný, tam měli přístup až nějak po nějakém půl roce, až tam prostě něco měli, a na tom individuálním, tam nejprve si museli koupit, tuším, tu akci, aby teda už něco měli za sebou, a potom teprve s tím mohli disponovat. Takže zase nějaké to disponování tam bylo omezené, ale už to prostě bylo individuální vlastnictví těch peněz, které oni si naspořili. No.
Jaká byla cena té akcie, kterou vlastně oni si museli koupit, aby mohli čerpat ten úvěr?
No.
To je rád, zvýší to úvěru třeba.
Tak mám hroznou poměr na čísla, teda to číslo si opravdu nepamatuju, ale mám ho tady někde, určitě bych ho dohledala. Tuším, to bylo na termo zase nějakých několik dolarů, nevím pak přesně kolik dolarů, ale bylo to v dolarech. Nevím, jestli to dohledám tady někde, ale... Nebyla to zase tak velká částka. Jo, nominální hodnota 100 bangladeských tak, a to znamená 2 dolary. Čísla si opravdu teda nepamatuju. Ještě něco? Cože? Logo, tak. Tak tady třeba. Tak to logo vzniklo tak, že Juno si říkal tak jako, co je tak charakteristické pro tu banku. Tak nejprve si říkal tak asi číslo 5, protože každá dlužnická skupina má 5 lidí, tak dejme tomu číslo 5, akorát to nešlo nějak pěkně namalovat, aby z toho vzniklo nějaké logo. Prostě on chtěl nějaký úžasný obrázek, který měl nějaký skrytý význam. A pětka prostě je pětka. No, potom byl druhý motiv, splétání rákosu, což byla charakteristická činnost pro ty vesničany, ale to taky nešlo nějakým způsobem zachytit. Prostě asi by z toho nikdo nepoznal, že se jedná o splétání rákosu. No a pak ho napadlo, že teda symbolem venkova je vesnická chatrč, což je obrys tady toho domku. A ty barvičky znamenají to, že respektive ten domek znamená ještě šíp, jo, šíp letící vzhůru. A ty barvičky znamenají to, že ta zelená znamená nějaký blahobyt, nějaká budoucí prosperita a ta červená znamená tu rychlost, kam se ta banka řídí do té prosperity. Takže tak. Jenom se na to hrozně hrdý, mimochodem. furt to všude píšu.
Ještě jdu takovou druhou otázku. Je to ta Bangladeš nebo ten Bangladeš?
No, podle mě ten Bangladeš. Ale to fakt nevím teda. Bangladeši. Píš ten Bangladeš, podle mě.
Ještě k těm akcím,
no.
Jste říkala, jestli s tím nedalo obchodovat, ale protože to zrušili, tak jaký byl potom tvoj...
Oni něco zrušili?
Zrušili tvoje obchodovatelnosti.
Jo, takhle, jo. Od roku 83 do roku 2006 ty akcie nebyly obchodovatelné. To znamená, že ti dlužníci sice měli, ale vlastně nemohli je prodat. Ani z nich neměli dividendy, protože banka do roku 2006 ty dividendy nevyplácela, protože tam byla nějaká podmínka, že bude pozdržena výplata dividend, aby mohla být banka osvobozena od placení daní. V roce 2006 ta podmínka vypršela, to znamená, že banka už vlastně podlehá zdanění nebo daní z příjmů právnických osob jako u nás. A od té doby je povinna vyplácet dividenda, já jsem zapomněla už zase to číslo. Vyplatila dlužníkům nějaká dividenda, nějaká spíš symbolická, nebyl úplně velký, ale tuším, z toho obchodovatelnosti to furt není, nebo pořád není nějak slavný. Nečetla jsem nic o tom, že by dlužníci najednou mohli zkusit obchodovat s těma akciema nebo někde je prodat. Podle mě pořád musí držet. Možná už jsou nějaké nové údaje, ale opravdu od toho roku 2006 nic nového jsem nenašla. Prostě dochází tam jenom k té výplatě těch dividend.
To mě vypadá zajímavé, jestli se pohybuje cena té akcie.
Ten graf jsem viděla, no, když jsem dělala triplnku, už je taky hodně dávno. Tuším, je spíš asi narůstové trajektorie, protože ta banka poměrně prosperuje. Poměrně ta hodnota té akcie jako narůstá. Jako není tam žádná, teď vlastně banku nepotkala žádná krize, ona v podstatě od toho roku 2002 permanentně roste, protože jak přišla na ten nový systém, který je poměrně úspěšný, respektive osvědčil se, tak prostě není důvod, aby ty akcie klesaly, podle mě. Ale musela bych to teda najít a dohledat.
Ty akcie můžou mít svoji cenu, když teda nejsou obchodovatelné.
Ty akcie jsou obchodovatelné, ale ty jsou vlastně třeba banka.
Jo.
Ale těch je asi hrozně málo. Nebo takhle, tomu to přesně jako úplně nerozumím, protože tady toho jsem zrovna dvakrát neskoumala. Každopádně ty akcie té banky jsou obchodované na burze v Bangladeši. Tam mají tam nějaký vlastní, nevím, jak se to přesně jmenuje, gramíní něco, nějaký prostě název, jak máme třeba my tady těch prvních 10 v těch indexech, tak oni tam mají něco podobného. Ale podobně přesně nevím, co do toho je zahrnuto. Nevím, to bych se musela podívat, když teda na ten blog, když si to dohledám, ty informace. No, tak asi tak, no, víc asi nevím. Už mám jí dát? Jo, asi už mám sekeru. Kdo jsem skončila? Jo, tady. No, to už skoro na konci. Co se týče těch přínosů banky, tak je poměrně obtížné je zhodnotit, protože banka má takovou tendenci trošku mlžit, respektive trošku zveličovat ty své skutečné přínosy. Podle mého názoru hlavně ten přínos spočívá v tom, že opravdu dokázala vytvořit systém, který funguje, který se osvědčil a který nějakým způsobem odpovídá těm požadavkům těch chudých lidí na tom venkově. Co se týče dlouhodobé udržitelnosti, tak ta vlastně v podstatě znamená, jestli to podnikání, které ta banka dělá, jestli je v podstatě, jestli dokáže pokrýt banka ze svých výnosů ty náklady. Hlavní roli hraje hlavně schopnost dlužníků splácet a spořit, protože to je vlastně určující pro celkovou dlouhodobou udržitelnost, zejména finanční. V té schopnosti splácet, to bychom asi mohli udělat závěr, že teda tam ty podmínky splněny jsou, protože dlouhodobě se míra splácení pohybuje okolo 95%. Co se týče schopnosti spořit, tak to je také velmi dobrá, protože ty vklady se neustále narůstají. To vidíme od roku 2002, kdy byl přijat ten systém Gramín 2 a zvýšil se počet produktů, které umožňují to spoření, tak to spoření prostě narůstá v čase. Otázkou, jestli teda ty úspory dokážou pokrýt ty náklady, které banka má, respektive ty úvěry, teda, které poskytuje. A jestli ta banka dokáže získat ještě zdroje na to, aby dokázala financovat ty prorozvojové cíle, teda ten boj s chudobou a podobně. V podstatě banka je doteď závislá na nějakých externích zdrojích, na grantech od nějakých prorozvojových agentur a nízkoúročených půjčkách. Pokrývá z nich hlavně právě ty filantropické aktivity a školení, které, už jsem říkala, je velmi finančně velmi náročné, pokud teda za školení jednoho zaměstnance trvá asi rok. Dalším přínosem, který spatřuji hlavně v té filantropické oblasti, je zapojování žen v mikroúvěrových programech. Prostě podle mě je to velká fundamentální změna v té společnosti, zejména kvůli těm tradicím, které tam jsou odevživa zakořeněné. Pokud ta banka začleňuje nějakých 90% těch členů a jsou to ženy, tak prostě je vidět, že se jim podařilo ty tradice nějakým způsobem nabourat nebo něco v té společnosti změnit. Pokud ženy v podstatě naplňují i ty filantropické cíle, o čemž byla banka od začátku přesvědčena, to znamená, že pokud poskytneme úvěr ženě, tak ona dokáže větší mírou než muž přispět k blahobytu celé domácnosti nebo zvýšit víc spotřebu té domácnosti, než pokud by ten úvěr byl poskytnut muži, tak opět bychom mohli teda udělat závěr, že vlastně ty ženy můžou generovat větší společenský přínos, pokud jsou z 90% začleněny v těch úvěrových programech. Všem ty studie jsou poměrně různorodé, těžko říct, která lže, která mluví pravdu, ale všeobecně se kloní spíš k názoru, že teda to má nějaký pozitivní efekt na ten život v tom Bangladeši. Zejména pokud se podíváme na tu tabulku, kde je zaznačen boj s chudobou, respektive snižování chudoby u členů Grameen Bank, tak vidíme, že opravdu teda dochází ke vlastně snižování podílu chudých lidí v té bance Grameen a netýká se to jenom těch dlužníků samotných, ale celé jejich domácnosti. To znamená, že pokud je členkou žena, která se stará o domácnost, tak pokud máme tady v roce 2006 údaje 64%, tak to znamená, že 64% členských domácností už té chudoby vyhřezlo. Což je poměrně úspěšné číslo podle mě. No, přidružené programy, tak tady už asi není moc prostoru. Banka se snaží poskytovat úvěry na vzdělání nebo nějakým způsobem podporovat vzdělání dětí svých členů, což taky je poměrně úspěšné v čase. A také se snaží šířit telekomunikace na venkov tím, že vlastně se snaží zaměstnávat ženy tak, že jim poskytne mobilní telefon a oni pak poskytují telefonní služby svým spolu vesničanům nebo spolu obyvatelům. No a co se týče těch, to mám ještě teda docela málo času. Co se týče úspěšnosti modelu Grameen Bank jinde ve světě, což je poměrně závažný bod, tak je nutno teda hlavně si říct, jestli ten model vůbec může obstát v daném prostředí, jestli ty instituce odpovídají tomu prostředí, které se osvědčilo jinde, nebo kde to fungovalo jinde, jestli ty potřeby chudých odpovídají tomu prostředí, kde ten model fungoval, a jestli je vhodný vůbec ten skupinový přístup, protože pokud se podíváme třeba například Ameriky, kterou jsem tady vybrala, tak ten skupinový přístup vůbec nefunguje, protože jak známe Američany, tak to jsou individualisté, ti by prostě do žádné skupiny asi nešli. Navíc spoléhají velkou měru na sociální sítě, to znamená, že pokud je nějaký Američan chudý a je nezaměstnaný, tak prostě raději si spolehne na síť sociální podpory a nebude vynakládat úsilí na to, aby začal podnikat a se s ním spojená rizika. Navíc třeba v Bangladeši má mnohem větší tradici, ta samostatná vydělečná činnost, než třeba v té Americe. Tady mám ještě takovou mapku, která říká, kde vlastně ten model Grameen Bank je v takové větší míře využíván, v trošku v jiných podobách třeba, ale pořád je to model, který používala Grameen Bank. Vidíme, že je to skutečně po celém světě. Liší se to třeba tím skupinovým přístupem, že třeba nějaké skupiny nejsou, ale ten princip poskytování úvěru je hodně podobný. Nebo liží to třeba nároky na splácení, nároky na spoření a podobně. Já, co jsem tak řekla, tak myslím, že nejúspěšnější repliky toho modelu Grameen Bank jsou asi tady v východní Asii, jižní Asii, protože tam je podobné to institucionální prostředí a podobná mentalita těch lidí, podobný ten podnikatelský elán, podobný pracovní elán. No a co se týče těch alternativních názorů a kritik, tak nevím, kolik toho stínu. Ale v podstatě asi bych teda zmínila ty první dva body. Pokud teda banka uspěla, je úspěšná v tom modelu a zjistila, že chudí lidé jsou schopni splácet, schopni efektivně fungovat, tak proč teda k tomu nepřišly i státní banky nebo jakékoliv komerční banky? Proč se tím to nezabývají, když to je tak výnosný biznis? Odpověď je v podstatě taková a plyne z toho, že ta banka opravdu není banku v pravém slova smyslu, protože normální banka není, nebo není sponzorována z nějakých prorozvojových agentur typu třeba World Bank. Musí spoléhat na své vlastní zdroje financování, po případě úvěr, který si vezme od jiné banky, a nemá možnost čerpat třeba úvěry za nižší úrokovou sazbu. V tomto banka braní právě není úplně totožná, tím pádem nemůžeme říct, že by měla být srovnávána vůbec nějakými komerčními bankami a že by komerční banky se naopak měly snažit ten její model přebírat. Navíc si nemůžu představit, že prostě třeba vezmu nějakou komerční banku a ona si rozčlení systém poskytování úvěru na chudou klientelu a na bohatou klientelu. Podle mě by to bylo velmi technicky a i nákladově náročné. A co se týče toho bodu bez grantů a dotací Grameen Bank nepřežije, tak si myslím, nebo co jsem tak vyčetla, tak jí se sice daří tu závislost postupem času snižovat, snaží se opravdu o tu akumulaci těch vkladů na vlastní úvěrovou činnost a na pokrytí i dalších nákladů, ale asi to bude ještě chvilku trvat, než prostě se jí podaří ty veškerou svou činnost pokryt z vlastních zdrojů. Navíc ty filantropické aktivity jsou velmi náročné na sponzorování. Co se týče dalších bodů, tak asi, že možná za zmínku stojí ten bod Grameen Bank je drahá. Určitě jste si všimli, že teda pokud má dlužník možnost čerpat úvěr, tak musí zaplatit ještě milion dalších poplatků a milion dalších srážek, než ten úvěr dostane. I když to teda putuje na jeho vlastní spoření, tak vlastně můžeme to brát jako prostě poplatky nebo úrok a tím pádem není to úplně levný systém na rozdíl od ostatních bank. No, ty další body už nejsou tak důležité. Pokud vás zajímá, tak se jim dát tím diskuzi. Já už si to fakt rychle urychlím, protože jsem to přetáhla, vím, že jsem chtěla. Nebo mám se k ním ještě vyjádřit, mám to, ale už fakt jsem nechtěla být tak dlouho to. Mám? Cože to? No, to se prostě kritici banky smějí, že banka používá takové poměrně směšná pravidla, která by podle nich žádná pořádná banka používat neměla, protože prostě neodpovídají nějakým normám. Typickými můžou být třeba: budeme se snažit o zajištění blahobytu v naší rodině, nebudeme žít v rozpadajících se domech, to znamená, že budeme si stavit pořádné baráky, budeme pěstovat zeleninu, vzdělávat naše děti, nebudeme přijímat žádné dary, budeme se účastnit společenských aktivit, prostě trošku to zavání srpem a kladivem tady ty 60 decisions, ale jsou vlastně podmínkami, nebo pokud se dlužník se začne do toho mikroúvěrového programu, tak musí ty pravidla znát, nazpaměť dokonce, a musí být schopen na požadání říct, jak zní pravidlo číslo 10. Na to si banka strašně zakládá, ale nutno říct teda, že tam to opravdu funguje, že ti lidé jsou prostě nadšení tím, že ty pravidla znají a že se jimi řídí. U nás by to teda asi nefungovalo, tady bychom se tomu asi jenom smáli, ale tam opravdu teda ta mentalita lidí je taková, že oni opravdu na to drží a dělají jim to dobře, prostě, že jsou schopni něco dodržovat. Ale je to terčem kritiky teda. A třeba ten bod samostatná vydělečná činnost, ta práce za mzdu, tam jde hlavně o to, že kritici vytýkají bance, že slepě podporuje podnikání, nebo podnikání samostatné, nikoliv nepodnicuje třeba ženy, aby šly pracovat k nějakému zaměstnavateli. Ale je třeba si uvědomit, že prostě na tom venkově, v tom Bangladeši, ti zaměstnavatelé prostě nejsou zatím. Je potřeba nějakým způsobem vytvořit. A jak je vytvoříme, tak teda budeme podnicovat tu podnikatelskou činnost, nebudeme čekat, až přijdou nějaké hodné firmy ze západu, které tam teda asi nepřijdou, protože to prostředí tam prostě není moc investičně nakloněno. Jsou tam špatně vynutitelná vlastnická práva, je tam špatná ochrana investorů. Takže lepší než čekat na ty západní firmy, tak prostě lepší podnicovat ty lidi sami, aby něco dělali, nebo aby sami začali podnikat místo toho, aby hledali zaměstnání někde. Navíc tam by mohli zaměstnání hledat takhle dá zemědělství, což není moc jistý druh zaměstnání, vlastně jsou tam ty povodně a lidé třeba půl roku byli odkázaní na nějaký jiný job, prostě není to jistota zaměstnání. Takže asi tam. No a ten bod, banka je z 95% vlastně na dlužníky, tak to je kritizováno právě proto, že ti dlužníci jsou vlastně nuceni k tomu, aby ty vlastně akcie vlastnili. Takže to je vlastně taky terč kritiky, že banka nemá důvod se tímto chlubit. No, tak to je z mé strany teda, omlouvám se, stane rychlej konec, chtěla jsem to trošku rozvést, ale... Ráda bych teda tu diskuzi, no, pokud by se nějaká horlivá rozproudila. Aspoň... No jsou to hlavně teda ženy a oni podnikají prostě v tom, co dělali doma a prodávali to těm lichvářům. To znamená, buď teda pletou nějaké ty svoje, oni nosí takové velké šály, tak prostě pletou textilní věci, prodávají to na trzích, nebo pletou ty nábytky, košíky, nebo třeba spolupracují se svým manželem na nějakém pozemku, obdělávají půdu, prodávají pak ty zemědělské plodiny, nebo chovají dobytek, anebo teda provozují ten mobilní, to mobilní, ty mobilní služby, to znamená, že od banky vyfasují telefon, telefonní set a vlastně lidé se k ním chodí telefonovat, jako my, když jsme chodili na poštu do té Ústředny, tak prostě lidi chodí tam za nějaký poplatek. Akorát jsem teda četla včera nějaký usměvný článek, že Yunus taky strašně se chlubí tady tím úspěchem, že prostě šíří ty telekomunikace na venkov. A pak tam přišel nějaký kritik a říkal, že teda Yunus šíří telekomunikace na venkov, ale do oblasti, kde ještě není zavedená elektrika. To znamená, že ti lidi sice mají telefon, ale nemají elektriku, jak by si ho nabinul. Takže to je takový docela usměvný. No. Nevím, co na tom pravdy, jestli se to třeba dá nějak nabíjet alternativně, nevím, ale prostě tak nevím.
Že k tomu úvěru mají přístup jenom těch lidí. A teďka ten člověk si tam vezme úvěr, nějak se z té chvíli vymaní. A oni už koupat ten úvěr, když tam jde znovu a už je relativně bohatší, ten úvěr nedali.
V tom systému Gramin 2 už to je tak, že prostě čím je ten dlužník jakoby výkonnější, tak má možnost si ten úvěr navyšovat podle svých možností. Ale může se stát, že ten dlužník prostě jde do takového stádia, kdy prostě mu ani ty služby, které banka mu nabídne, nebudou stačit a může už přejít prostě ke službám té stát, nebo k té komerční bance, která prostě mu bude nabízet nějaké výhodnější produkty. Ale ta banka se opravdu snaží ty dlužníky si jako držet a vlastně budovat tu jejich podnikatelskou činnost do toho bodu, kdy v podstatě už tu jejich službu potřeba nebudou.
Takže neplatí, že to
ne,
je
ne.
No
to sice platí, ale je to vstupní podmínkou, ne jako po celou dobu členství. To znamená, že jenom ti dlužníci, ona se vybírá prostě přednostně chudé dlužníky, nevybere se nikoho, kdo má tam hektar pole.
Jo, ale když tam vstoupí,
ale když tam vstoupí, tak ho prostě...
Pan má hektar pole po 5 letech, tak může větší, ale někoho, kdo má hektar, ale kdo tam...
Tak ona ho podporuje v té jeho vydělečné činnosti pořád. Ale prostě ona se dívá na to, jak on bohatne. Ona prostě chce, aby ten člověk bohatl, protože to je její cíl ho zbavit té chudoby.
Moc jako za dlužníka může stát teda věřitele, že tam banka už jen spořit, nebo...
Může, no. Banka už vlastně nabízí ty spořící produkty a i jednak veřejnosti teda a jednak nic nebrání tomu, že ten dlužník si může spořit jenom.
Ještě se to pochopil, protože to bylo dobře, možná, že se zmínila. Ty úvěry toho Grafiku jsou tuší mnohem dražší než úvěry od normální komerční banky. Čili ten přínos pro ty chudé lidi není to, že dostanou lepší úrok, ale z toho, že vůbec zase dostanou úvěru.
Přesně tak.
To znamená, okamžiku, když je člověk bohatý nebo je bohatý a dosáhne na normální úvěr, tak se nebude vybrat, že tam dostal úvěr, který je dražší. Takže tam ten přínos ještě se vůbec z toho úvěru dostane.
Tak. Jsem se zpýtal, že se v tom stavují mužiky, že 90% je žen. Jdu teda s některými zapytami a teda zrovna peněze a vymýšlají nějaký biznis, že to tam nespůsobuje nějaké rozdíl.
Na to bylo taky hrozně moc článků, tak jedna, která muži prý ze začátku hodně reptali, prostě nelíbilo se jim, že ty ženy mají přednostně přístup k těm úvěrům. Nelíbilo se jim, že oni třeba jsou jakoby diskriminovaní, i když teda muži taky ze začátku mohli být členy té banky. Ale postupem času docházelo k tomu, že vlastně většinou celá ta domácnost nějakým způsobem spolupracuje na té podnikatelské činnosti, ale ještě jsem četla nějakou studii, kde bylo uvedeno, že pokud teda ta žena získá úvěr, tak se může stát, že z titulu třeba toho průdahu, z toho, že prostě není zvyklá mít nějaké peníze a s ním hospodaří, tak je prostě ten úvěr převeden do toho muže a ten muž s ním hospodaří a ona ho vlastně jakoby spravuje, jenom chodí do té banky na ty schůzky a jakoby dělá to jeho jménem. Ale podle mě teď to funguje prostě už jednoznačně tak, že ty ženy opravdu ty úvěry si spravují sami. To možná v těch počátcích bylo tak, že ti muži opravdu nelíbilo se jim to, nebo nechtěli je tam pouštět, ale teďka prostě už na tom spolupracuje třeba celá ta domácnost, už prostě se tam nedělají ty rozdíly. Ale ta žena prostě ten úvěr opravdu spravuje. To znamená, nepředá ho tomu muži, nepředá ho tomu muži, ale prostě spravuje ho, zajímá se o tu činnost, dělá tu činnost a třeba manžel v tom pomáhá, nebo on sám třeba pracuje za mzdu někde. Většinou někde v zemědělském podniku nebo takhle. Co asi mě přesvědčila moc. Jo, to byl takový výraz.
Ještě na začátku říkala, že bylo odpor těch duchovních.
Ještě jednou, prosím.
Tam na začátku jste říkala, že bylo odpor těch islámských duchovních.
No. Já jsem zapomněla říct jednu důležitou věc, že prostě ta banka se vlastně z toho vylahala tak, že umožnila teda těm dlužníkům vlastně ty akcie. To znamená, nebo teda donutila je vlastně ty akcie, to znamená, že ti dlužníci jsou v podstatě vlastníky té banky a pokud teda platí ty úroky, tak už vlastně investují jakoby do svého, tím pádem ty úroky už nejsou špatné z hlediska toho islámu. I když asi to jako banka nechtěla jako cíl prostě vylhat se tím muslimům z toho, prostě chtěla to tak udělat, ale zároveň vlastně získala jakoby, nebo akceptaci, nebo akceptování ze strany těch muslimů.
Ale žádný duchovní to nějak aktivně nepodporuje.
Tak to jsem teda nečetla, že by nějaký tam... Ale v začátku bylo úplně normální, že nějací fundamentalisté prostě vzali bombu, hodili ho na pobočku té banky a prostě vyjádřili tak svůj odpor, no. Takže... Asi je třeba některé nepřesvědčili, no. Na gramotnost žen už asi moc ne, protože ty ženy vlastně, jak pracují, tak asi nemají moc možnost chodit někam ještě do školy nebo se vzdělávat. Spíš jde o to, že ty ženy mají možnost získat úvěr třeba pro své děti na vzdělání, takže to vlastně přináší to vzdělání na další generace. U těch žen už se to tolik, tam se dbá třeba na vzdělávání v oblasti hygieny, zdravotní péče, plánování rodiny a podobně, ale že by chodili třeba do školy, když už těm ženám je nějak třeba 30 let, což je už jakoby u nás třeba 40 nebo 50. Tak tam už to nějakou roli v tom vzdělávání moc nehraje. I když by teda jako měla by banka třeba v rámci těch svých filantropických cílů se o to snažit, ale jako reálně by to nešlo, protože by to bylo na úkor těch podnikatelských aktivit.
Ale si to vrátím, že ta banka už docela jako dlouho existuje, že by se to tam mohlo premět, nějak jako volit vlastně na těch dětí.
No, už by teoreticky měla vyrůstat nová generace vlastně dlužníků. Taky jsem o tom četla nějaký článek, už si přesně nepamatuju, co říkal, ale tam bylo něco o to, že vlastně banka nechce moc, aby ty děti těch dlužníků se k ní členily, protože by vlastně dali najevo, že jsou zase chudé, což ta banka jakoby nechce. Ona chce, aby ty děti už byly jakoby byly někde na vysoké a pak měly výhledy nějaké pořádné zaměstnání. Otázka je pak, co s tou bankou teda bude, až všichni dlužníci budou jakoby, nebo cílová skupina bude vzdělaná, chytrá, bude dobře vydělávat, tak asi ta banka se bude orientovat trošku jiným směrem. No.
A možná i tam bude nějak, když se to tady na klienti kamíne, a to je, když se to odporovat, to možná je nějak objednávat, když tady zkušky peníze na někde, jak nějak je to toho prostě.
Tak to už je teda moc podrobná otázka, to, co jsem teda se nedožetla, upřímně řečeno, nevím teda o žádném takovém případu, jakože by spolu obchodovali. Jako je možné, že třeba uzavřou nějaký vzájemně návazný typ podnikání, že třeba jeden něco vyrábí, druhý to odebírá a vyrábí z toho něco jiného. A že by pak ještě vzájemně si nějakým způsobem upravovali ty účty, to opravdu jsem se nadřetla. To fakt nedokážu říct. To bych se musela zeptat teda vedení asi.